Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Predstavnici Evropske federacije novinara razgovarali sa predsjednikom Srbije o slobodi medija i novinarskim pravima u našoj zemlji. Aleksandar Vučić istakao da je neophodno poboljšanje atmosfere i stanja u kojima mediji rade, ali da je potrebno poštovanje medijskih kodeksa. Srbija i Crna Gora imaju najveće izglede da budu sljedeće zemlje koje će pristupiti Evropskoj uniji, najverovatnije 2025. ocenio evropski komesar Johannes Hahn. Turska započela vojnu operaciju protiv Kurda, granatiranjem sirijskog regiona Afrin. Naša kuća i Ministarstvo zdravlja pokreću nacionalnu kampanju Rak je izlečiv.
Nije 5 do 12, bukvalno je minut do 12. Moramo da krenemo od sebe. Jedino tako ćemo pomoći i sebi i svima onima oko nas.
Danas je veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje. Širom Srbije organizovana tradicionalna plivanja za časni krst.
Bilo je super, imam 4 godine već, svakom bih poručio.
To je bio za mene najveći izazov do sad, stvarno je bilo predivno i veličanstveno.
Sutra oblačno, hladnije sa snegom, do 7 stepeni. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je uoči posete predsjednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji da je poseta uvek teška i rizična i veliki bezbednosni izazov. Stefanović je dodao da je posao srpske policije da učini sve kako bi se zaštitila bezbednost predsjednika, ali i bezbednost Srba koji žive u južnoj pokrajini.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da poseta predsjednika Vučića ima ogroman značaj za Srbe u južnoj pokrajini. Smatra da im se time šalje poruka da Srbija stoji uz njih i podržava njihov ostanak i opstanak na Kosmetu. Prema njegovim rečima poseta je od izuzetne važnosti, pre svega zbog poljuljane sigurnosti Srba posle ubistva Olivera Ivanovića.
Nastavlja se istraga o ubistvu Olivera Ivanovića. Koje su najnovije informacije, pitamo našeg reportera iz Kosovske Mitrovice, Tanju Vujsić.
Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je kosovska policija uspjela da identifikuje broj šasije zapaljenog automobila koji je pronađen u Severnoj Mitrovici, a za koji se veruje da je uključen u ubistvo Olivera Ivanovića koje se dogodilo u utorak. Kosovska policija navodi da je kao rezultat saradnje sa jednom državom koja pripada Evropskoj uniji uspjela da sazna da je automobil od 2009. godine bio na određenoj adresi u Srbiji i da je prodat 2017. godine. Podsjetimo da je nešto ranije kosovska policija saopštila da se vlasnik pomenutog automobila nalazi u Srbiji, ali nisu želi da otkriju ni njegovu nacionalnost kao ni ime. Također, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je saopštilo da se ministar Fljamur Sefaj sastao danas sa zamenikom šefa misije u ambasadi Sjedinjenih američkih država na Kosovu, Colin Filand. Hiland je ponudila potpunu podršku Amerike u ovoj istrazi, a ministar Sefa je istakao da su kosovske istražne institucije spremne da sarađuju i sa drugim akterima koji mogu doprineti informacijama u rešavanju ovog slučaja. Ovome dodajemo i to da se ministar pravde u vladi Kosova, Abeljar Tahiri, zahvalio Ministarstvu pravde Republike Srbije koje je pokazalo spremnost da sarađuje, ali je rekao da nakon što su primili zahtev o razmeni informacija, to će samo ostati na tome.
Tanja Vujsić javila se iz Kosovske Mitrovice, a u nastavku o poseti delegacije Evropske federacije novinara našoj zemlji o stanju medijskih sloboda razgovarali su sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kao i sa ministrima, predstavnicima medijskih udruženja i nezavisnih institucija. Opširnije Mirjana Nikolić.
U razgovoru sa predsjednikom Evropske federacije novinara Mogensom Bliherom Bjeregardom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u Srbiji svako ima pravo da piše i govori ono što hoće, ali da isto tako svi imaju pravo da na to odgovore. U saopštenju se navodi da je predsjednik svestan da treba poboljšati atmosferu u kojoj mediji rade i izrazio je spremnost da sa drugim državnim institucijama radi na tome. Bjeregard je naglasio da su na sastancima tokom misije uočili da rastu pritisci na medije, zbog čega je neophodno poboljšanje situacije, istakavši da je za Srbiju najvažnije da bude odlučna, da poštuje vrednosti slobode medija i da omogući novinarima da rade bez straha. O tome koliko je važno da se reše slučajevi napada na novinare, predsjednik Evropske federacije je govorio i za Radio Televiziju Vojvodine.
Na sreću imamo novinare koji su iskusni. Ljudima su prebeljivali u stanove i ništa se nije desilo sa rešavanjem tih slučajeva. Veoma je bitno da se takvi slučajevi reše, zato što ako takve slučajeve ne rešite, to je poziv da se još takvi slučajeva napravi, da se desi.
I predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović ističe da dok se ne zaključe slučajevi ubistava i napada na kolege, ne može se očekivati da novinari rade slobodno. Dodaje da je na sastanku kod predsjednika bilo reči i o verbalnim napadima političara na novinare.
Predsjednik Vučić je u razgovoru obećao da će svake nedelje govoriti koliko je bitna sloboda medija i sloboda govora i očekujem da će on to zaista i uraditi. Očekujemo da primer predsjednika Vučića prate i svi drugi funkcioneri u Srbiji kako bi novinarima ne samo bilo omogućeno da bez uvreda rade svoj posao, nego da mogu slobodno da pitaju svakog funkcionera u ovoj zemlji sve što je bitno i što je od javnog interesa.
Važno je da se razgovara i o teškom materijalnom položaju medija, ukazuje predsjednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa.
Ono što samo mogu da kažem to je da se predsjednik Srbije saglasio da je težak položaj novinara u Srbiji i ono sa čim se ja slažem što je on rekao to je da najviše ćute oni koji najmanje imaju, a da su najbučniji upravo oni koji najviše imaju. Sindikat novinara Srbije će tražiti od predsjednice vlade razgovor. Suština je u tome da u Srbiji ne postoji poslodavačka organizacija. Dakle, sindikati nemaju sa kim da pregovaraju oko svog materijalnog statusa.
Dogovoreno je da Evropska federacija novinara nastavi da prati situaciju u Srbiji, naročito kada je reč o izradi nove medijske strategije, koja bi trebalo da poboljša uslove za slobodan rad, jer izveštaji međunarodnih organizacija, poput Reportera bez granica i Freedom House-a, pokazuju da je u Srbiji smanjen nivo medijskih sloboda.
Premijer Ana Brnabić sastala se u Beogradu sa Evropskom komesarkom za regionalnu politiku Corinom Cretu.
Premijerka Ana Brnabić je tokom razgovora u Beogradu ponovila da je punopravno članstvo u Uniji najznačajniji spoljno-politički prioritet Srbije, a da jačanje regionalne saradnje Zapadnog Balkana i nastavak politike pomirenja značajno doprinose tom cilju. Također je naglasila da ekonomski razvoj Srbije i regiona nisu mogući bez očuvanja stabilnosti i unapređenja dobrosusedskih odnosa. Ana Brnabić je zahvalila Evropskoj komesarki na pomoći Srbiji u naporima da ispuni neophodne uslove za članstvo u Evropskoj uniji. Corina Cretu istakla da je Srbija važan partner u saradnji u oblasti Dunavske i Jadransko-Jonske makroregionalne strategije. Sa komesarkom je razgovarala i ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da Srbija i Crna Gora imaju najveće izglede da budu sljedeće zemlje koje će pristupiti Evropskoj uniji, najverovatnije 2025.
Hahn je za Reuters rekao da pokreće diplomatske napore radi ubrzanja koraka kojima bi 6 zemalja Zapadnog Balkana ušlo u Uniju posle više godina stop-start napretka. Postavili smo 2025. kao indikativni datum za Srbiju i Crnu Goru, što je realno, ali i veoma ambiciozno, naglasio je Hahn i dodao, ili ćemo izvoziti stabilnost u region, ili ćemo uvoziti nestabilnost.
Nasljednik Haškog tribunala, mehanizam za ratne zločine, razmatra da slučaj protiv dvoje srpskih radikala Vjerice Radete i Petra Jojića, optuženih za zastrašivanje svedoka u postupku koji je vođen protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, prebaci u Srbiju. Vjerica Radeta je potvrdila za Novosti dana da bi se ona i Jojić odazvali samo pozivu srpskog pravosuđa. Pravni stručnjaci ocjenjuju da bi ustupanje predmeta bio iznuđen postupak pod međunarodnim političkim pritiskom. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Nadležni sudija je uputio predsjedniku mehanizma predlog kako da se reši slučaj protiv Radete i Jojića. U skladu sa statutom mehanizma moguće je da se nakon potvrđivanja optužnice slučaj prebaci državi na čijoj je teritoriji izvršeno krivično delo ili državi u kojoj su optuženi uhapšeni. Postoji još jedna malo verovatna mogućnost da se slučaj ustupi državi koja je voljna i spremna da ga prihvati. U Ministarstvu pravde za sada nemaju nikakve zvanične informacije iz Haga o slučaju Radeta Jojić. Navode samo da će naše pravosuđe poštovati donete odluke. Optužena Vjerica Radeta kaže za naš program da će se sama odazvati pozivu srpskog pravosuđa ukoliko mu predmet bude prepušten.
što se tiče toj optužnice, ja zaista nemam nikakav stav, niti se tim bavim. Sve što se dešava ili što bi moglo da se dešava pred srpskim sudom, naravno da bih učestvovala, kao što sam učestvovala i u postupku gde je naš viši sud pravosnažno odlučio da nema mesta za izručenje.
Donedavni predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević smatra da je vođenje postupka za nepoštovanje tribunala pred domaćim pravosuđem besmisleno.
Obzirom da je sud koji je, ajde da kažemo pod znacima navoda, oštećen, ugašen i prestao da postoji, jednostavno mislim da suđenje za povredu ugleda takozvanog ad hoc tribunala pred srpskim organima pre svega mogao biti zadovoljenje određenih političkih, da tako kažem, želja, težnji ili pokazivanja igara moći. Ništa više i ništa manje od toga i jednostavno smatram da taj postupak nije moguće voditi pred srpskim nadležnim sudovima.
Radeta i Jojić optuženi su jer su navodno zastrašivali svedoke u slučaju protiv predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je pred tribunalom prvostepeno oslobođen. Pošto Statut Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu tribunala kao ni Srpski zakon o saradnji sa Hagom ne predviđaju to krivično delo, srpski pravosudni organi ocenili su da nema uslova za njihovo izručenje. Crvene Interpolove poternice sa nalogom za hapšenje koje je raspisao tribunal još su na snazi. Treće optuženi u ovom slučaju Jovo Ostojić je preminuo, pa je protiv njega postupak obustavljen.
Vesti iz sveta. Na istoku Sibira u selu Sosnovi Bor ranjeno je 6 dece i žena kada je učenik 9. razreda napao đake sekirom, a potom zapalio školu. Dvoje dece je u teškom stanju, uključujući napadača koji je pokušao samoubistvo. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Prema rečima šefa istražnog odeljenja regionalne policije Dmitrija Stolarova, tinejdžer je delovao samostalno, pritvoren je i odveden u bolnicu, pošto se i samo povredio.
Istražno odeljenje Ruske federacije za Republiku Burijaciju pokrenulo je istragu protiv učenika koji je pokušao ubistvo nekoliko dece. Napadač je koristio sekiru i zapaljivu tečnost.
Motiv napada još nije poznat. Jedna beba je izgubila život, a najmanje 15 osoba je povređeno na brazilskoj plaži Copacabani kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sa ulice uleteo na šetalište, saopštila je policija Rio de Janeira. 41-godišnji vozač koji je u pritvoru rekao je policiji da je imao epileptični napad dok je vozio, zbog čega je izazvao nesreću. Turska je započela vojnu operaciju granatiranjem sirijskog regiona Afrin, koji kontrolišu Kurdi, saopštio je turski ministar odbrane. On je rekao da će sve terorističke mreže u severnoj Siriji biti eliminisane. Hiljade građana Bugarske ponovo je protestovalo zbog odluke vlade u Sofiji da usvoji novi plan upravljanja nacionalnim parkom Pirin, koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svetske baštine. Dok vlasti tvrde da unapređuju zimski turizam, protivnici upozoravaju da to može biti izgovor za odobrenje izgradnje većih građevinskih objekata.
Mislim da je postojeći kapacitet dovoljan i da može da se izdrži i veći priliv turista. Ako dobiju priliku da seku drveće i grade na 48% teritorije, šta će biti sa planinom Pirin? To nikako ne smemo da dozvolimo.
S natpisima "Želimo prirodu, ne beton" demonstranti ističu da su odlukom vlade da se proširi skijalište prekršeni brojni evropski zakoni o zaštiti prirode. Protesti povodom Nacionalnog parka Pirin održani su i u Berlinu, Briselu, Beču i Pragu.
Američka federalna vlada bi do kraja dana mogla ostati bez novca za rad i plate zaposlenima ukoliko Gornji dom Kongresa ne odobri mere privremenog finansiranja. Republikanci imaju tesnu većinu u Senatu, ali su demokrate najavile da će odložiti glasanje, što bi sprečilo usvajanje mera u predviđenom roku. Osnovna tačka sporenja su programi zaštite imigranata. Detaljnije Nikola Denčić.
Manje od 24 sata ostalo je za dogovor koji bi omogućio nesmetano funkcionisanje federalnih službi Sjedinjenih Američkih Država. Republikanski kongresmeni su pristali na kompromis u vezi sa imigracionim programima, ali nisu dobili odobrenje Bele kuće. Vođa većine u predstavničkom domu kongresa Paul Ryan poručuje da su demokrate ipak jedini krivci za trenutnu situaciju.
I'm going to be brief. Do not shut down the federal government.
Biću kratak. Nemojte da blokirate federalnu vladu. Ne ugrožavajte našu vojsku ili zdravstvenu zaštitu dece. U ovom domu smo uspeli da potvrdimo mere o finansiranju, ali demokrate najavljuju opstrukciju u Senatu. Znamo da moramo da se bavimo imigracijama, ali imamo nedelje da se dogovorimo o tome.
Demokratska partija se bori za principe, odgovara kongresmenka Nancy Pelosi.
Osnovni problem je što republikanci ne žele da podrže stavke u budžetu koje se tiču svakodnevnog života građana, već pokušavaju da na svaki način povećaju izdvajanja za vojsku. Ne mogu da kažu da su nam dali dobru ponudu, kad nam zapravo ništa nisu ponudili.
Ukoliko senatori do ponoći ne glasaju o privremenim merama, federalne vlasti će se naći u prvoj blokadi posle 2013. godine. U tom slučaju, bez zdravstvene zaštite bi privremeno ostalo oko 9 miliona dece. Plate bi kasnile za više od milion pripadnika vojske. Komunalne službe u Vašingtonu bi prestale sa radom, a bilo bi ugroženo i funkcionisanje više od 400 nacionalnih parkova.
Slušate novosti dana, ponovo vesti iz naše zemlje.
Kraljevina Norveška doniraće upravi kriminalističke policije 1,7 miliona evra za savremenu opremu i stručnu obuku u suzbijanju droge i borbi protiv terorizma i visokotehnološkog kriminala. Ministar Nebojša Stefanović kaže da će donacija omogućiti jačanje kapaciteta uprave kriminalističke policije u digitalnoj forenzici, kao i u skladištenju i uništavanju zaplenjenih narkotika.
Danas je održana druga sednica Nacionalnog saveta za izgradnju stanova za pripadnike sektora bezbednosti i ministarka Zorana Mihajlović je izjavila da su lokacije stanova pripremljene i da od marta može početi gradnja 7400 stanova. Precizirala je da su pripremljene lokacije u 6 gradova, Beogradu, Vranju, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu i Novom Sadu. Privredni sud u Kragujevcu ponovo je drugi put za pola godine uveo stečaj u srpsku fabriku stakla u Paraćinu. Zastupnik staklare i njenih vlasnika potvrdio je za naš radio da će iskoristiti pravo žalbe na takvu odluku. U međuvremenu u staklari nastavlja da radi oko 600 zaposlenih, dok mnogi od 240 koje je otpustio stečajni upravnik podnose tužbe za povratak na posao, beleži Milica Rilak.
Iako je srpska fabrika stakla iz Paraćina formalno ponovo u stečaju, advokat Branislav Tomašev, koji zastupa tu firmu, zatim njene vlasnike, beogradski CP Rimpeks i još stotinjak radnika, potvrdio nam je da pravna borba za ukidanje stečaja nije završena.
Moji klijenti koji nisu zadovoljni ovom odlukom Privrednog suda u Kragujevcu će izjaviti žalbe. Žalbe će izjaviti iz svih onih razloga koji su predviđeni zakonom, a to je apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i, što je najstrašnije, pogrešna primjena materijalnog prava.
Staklara je inače krajem septembra prvi put završila u stečaju na zahtev čačanske firme Vexilum, koja tvrdi da joj paraćinska fabrika duguje 47 miliona evra. To potraživanje, prema rečima advokata Tomaševa, osporavaju svi ostali učesnici u postupku. Sa druge strane, kako je prošle jeseni uveden stečaj, tako je 825 radnika izgubilo poslove, da bi se njih oko 600, kako kaže Živojin Matejić iz samostalnog sindikata, prema odluci stečajnog upravnika privremeno vratilo u pogone.
Mi imamo privremene ugovore da on svakom trenutku bilo koji radnik u srpskoj fabrici stakla može sa završetku ugovora koji traju do kraja ovog mjeseca da stečajni upravnik kaže da više nema potrebe za njegovim radom, tako da su svi radnici u opasnosti.
Oko 240 otpuštenih radnika podnalo je ili razmišlja o tome da podnese tužbe protiv fabrike zato što nisu vraćeni na radna mjesta po prvom ukidanju stečaja krajem novembra. Jedna od njih, Vesna Mitić, kaže da ih ni ovaj novi stečaj neće obeshrabriti.
Mi smo tužbe podneli, mi tužbe da povlačimo nećemo, što je i bio cilj svega ovoga i ovog stečaja ponovno. Mi ćemo našu borbu da nastavimo i dalje, pa makar trajala godinu dana, na ovome nećemo da se zaustavimo, sad ćemo da tražimo i prijem u vladi Srbije. Obraćali smo se svima, ostalo je samo da se obratimo predsjedniku, računajući da on valjda brine o ovom narodu, pa će možda i o nama.
Otpušteni radnici nameravaju da nastave da podnose tužbe do 24. januara. Nadzorni odbor fabrike je također objavio na oglasnoj tabli staklare saopštenje kojim poziva trenutno angažovane radnike da se uzdrže od pokretanja parničnih postupaka zbog umanjenja zarada, smatrajući da to nije u interesu ni njima ni srpskoj fabrici stakla.
U Srbiji svake godine oko 36.000 ljudi oboli od karcinoma, a 20.000 izgubi bitku sa tom bolešću. Od neke maligne bolesti dnevno u našoj zemlji oboli jedno dete. Kako bi se smanjio broj obolelih, važna je prevencija, pa su naša kuća, Radio Televizije Srbije i Ministarstvo zdravlja pokrenuli kampanju Rak je izlečiv. Detaljnije Marina Bajić.
Početak kampanje u 5 do 12 izabran je s razlogom. Poslednji je trenutak, smatra ministar zdravlja Zlatibor Lončar, da svi, i mediji, i struka, a pre svih pacijenti, shvate da broj obolelih od raka u Srbiji raste svake godine.
Nije 5 do 12, bukvalno je minut do 12. Šta je potrebno da se uradi? Moramo da krenemo od sebe, od prvog do poslednjeg. Moramo da promenimo način ishrane. Moramo da promenimo fizičke aktivnosti. Moramo da idemo redovno kod lekara. Jedino tako ćemo pomoći i sebi i svima onima oko nas.
Pored prevencije, zanemarujemo i skrininge, jer se na pozive ne odazivamo, upozorava direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Radan Đodić.
Možemo da sprečimo 30% uznapredovalih bolesti. Samo da odaziv bude veći, da ne bude 25%, već da bude preko 70%. Drugim rečima, sa primarnom i sekundarnom prevencijom možemo da eliminišemo polovinu smrtnih ishoda.
Šta još treba da znamo kad su u pitanju ne samo prevencija, već i dijagnoza i dostupna terapija, RTS će putem zdravstvenog karavana izveštavati u narednih godinu dana. O čemu je reč, otkriva koleginica Ivana Božović.
On obuhvata besplatne preventivne preglede i besplatne konsultacije svim građanima Srbije. Sa nama će ići najeminentniji lekari iz, da kažemo, najboljih predstavničkih zdravstvenih ustanova i zajedno ćemo odlaziti tim karavanom zdravlju i odlazit ćemo upravo u te neka najudaljenija područja.
Kampanju ćemo smatrati uspešnom ako sačuvamo makar jedan život, dodaje novinar RTS-a Ana Stamenković i podsjeća da svako od nas zna nekog ko je oboleo ili izgubio bitku s rakom.
Otac mog zeta u ovom trenutku je na radioterapiji, boluje od raka prostate, prognoze nisu baš najbolje, ne znam da li će dočekati da postane deka jer je moja sestra trudna.
Ideja kampanje RTS-a Rak je izlečiv jeste da pomogne ne samo obolelima, već i njihovim porodicama, kaže generalni direktor Dragan Bujošević i napominje da je uveren u rezultat.
Iz prostog razloga što je RTS već uspeo u nekim sličnim akcijama i što je RTS uspeo, nemitujući svoju seriju Selo gori baba se češće, da poveća broj žena koji su otišli na mamografiju za nekih 26%, to su podaci koji su zvanični. Siguran sam da ćemo i ovoj akciji nešto uraditi i ono što hoćemo da uradimo to je da kažemo ljudima da kada dobiju tu dijagnozu da to nije smrtna presuda.
Za iduću godinu RTS najavljuje još jednu kampanju koja će biti posvećena kardiovaskularnim oboljenjima. Ona jesu najčešća, ali su maligna najsmrtonosnija. Smrtonosnija nego u drugim zemljama, upozoravaju lekari. I napominju da su razlog tome loše navike i neredovni preventivni pregledi.
Narodno pozorište u Beogradu odaje počast Branislavu Nušiću povodom 80 godina od smrti velikog komediografa, upravnika i dramaturga pozorišta, novinara i diplomate. U foajeu pozorišta otvorena je izložba Sva lica srpskog diplomate Nušića, a večeras će na velikoj sceni premijerno biti izvedena Ožalošćena porodica u režiji Jagoša Markovića, najavljuje Marina Nikolić.
Sa nestrpljenjem iščekivana i sa stvaralačkom radošću pripremana, tako bismo najavili premijeru Nušićeve Ožalošćene porodice kojom počinje jubilarna godina Nacionalnog teatra sa domaćim autorima kao imperativom. Reditelj Jagoš Marković, posle uspešne postavke gospođe ministarke pre 14 godina, na istoj sceni ponovo radi Nušića, za čiju Ožalošćenu porodicu kaže da je istovremeno i komedija i tragedija.
Činjenice su tragedija. Njegov ugao gledanja na te crne činjenice, na tu dramu, čini da je to komedija. Ovo vreme, teško vreme, ovo vreme koje nije za šalu, upisuje samo sebe kroz nas u tu veliku dramu koja je klasika, pa dopušta i naše sadržaje, i naš mrak, i naše nakaznosti, i naše bolesti, ali isto tako našu vitalnost, našu duhovitost koja će nas ipak spasiti.
Jagoš Marković smešta ožalošćenu porodicu na početak 21. veka. Suštinski se ništa nije promenilo. Članovi porodice i danas su pohlepni, gramzivi, samoživi, licemerni. Spolja se promenilo ipak ponešto, pa na sceni vidimo predstavnike vlasti, estrade, kontroverznog biznisa. U ulozi Agatona Arsića, glumac Somborskog pozorišta, Saša Torlaković.
Ono što je meni fascinantno kod Nušića je koliko je on zapravo voleo svoj narod. I zato su ti likovi tako bogati. I kada posrnu, i kada su halapljivi, i kada su naizgled neosetljivi, to se ne može bez ljubavi.
Agatonovu ženu Simku igra Radmila Živković. Ostale članove ožalošćene porodice, Nebojša Dugalić, Vanja Ejdus, Aleksandar Srećković, Nela Mihajlović, Danica Maksimović, ulogu Sarke, kreirala je u dogovoru sa rediteljem na osoben način.
Imala sam svoje lomove, dolazila sam indisponirana na probe, to svako od nas ima, samo zato što mi se niko nije smejao. Dakle, nikako nisam uspela da napravim nešto da bude komično i smešno. Elem, tako i ostalo. Šta će biti dalje, ne znam.
Premijera predstave Ožalošćena porodica upotpuniće obeležavanje 8 decenija od smrti našeg velikog komediografa i opravdati njegovu rečenicu. Što sam više upoznavao život i ljude, sve sam se slađe smejao.
Pravoslavni vernici obeležavaju veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje kao uspomenu na Hristovo krštenje na reci Jordan. Širom Srbije tradicionalno se pliva za časni krst, a naš Milenko Marković bio je na beogradskoj Adi Ciganliji.
Ceremonija povodom Bogojavljenja počela je molitvom na jezeru koju je predvodio episkop Moravički Antonije, a zatim je usledila plivačka trka za časni krst koju je pratilo žestoko navijanje više hiljada građana. Iako voda nije bila hladna kao prošle godine, pobedniku trke Savi Stankoviću je trebalo nekoliko minuta da dođe do daha.
Imam 21 godinu, kadet sam Vojne akademije, spremao sam se za ovo nedelju dana.
Samo nedelju dana?
Pa trenirao sam nekada vaterpolo i plivanje, tako da je to ostalo kod mene.
Većina takmičara su bili pripadnici vojske i policije, a njih je pozdravio ministar odbrane Aleksandar Vulin rečima da najbolji među nama danas plivaju za slobodu i čast. Bez obzira što nisu osvojili prvo mesto, svi učesnici su se osjećali kao pobednici.
Bilo je super, plivam 4 godine već i stvarno prelepo si, svakom bi poručio.
Grgurević, Edi iz Izole, prvi put učestvujem na ovoj priredbi, plivamo inače kod nas na moru, svim zimskim mjesecima plivamo. Prvi puta na ovom velikom izazovu, to je bio za mene najveći izazov do sada i najveći događaj koji sam doživio u životu. Stvarno je bilo predivno i veličanstveno. Tako da se zahvaljujem u svojoj pravoslavnoj crkvi koja nam je sve to omogućila.
Ni publika na Adi Ciganliji nije bila razočarana.
Sve je bilo super, ja bih rado plivala, ali mislim da je mnogo hladno za to da bih se ja smrzla.
Nisam bila prošle godine, bila sam pretprošle, znači 2016. Sve bolje i bolje.
Mnogo je lepo, jeli, treba da dođu i ovi mladi i stari svi, jeli, da proslavimo ovo Bogojavljenje.
Prema pravilima učesnici plivačke trke mogu imati između 18 i 50 godina. Plivalo se 33 metra, što simbolizuje broj godina koje je imao Isus Hrist kada je razapet. Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i tog dana se u svim crkvama i hramovima osvećuje voda za koju se veruje da ima duhovna i lekovita svojstva.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Predsjednik Vučić ovog vikenda na Kosovu i Metohiji. Reporteri na licu mesta, a u studiju Veljko Dalović, generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, i Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Nedelja u 10.05. Radio Beograd 1.
Stepeni trenutno je u Nišu i Kragujevcu, 12 u Beogradu, 5 u Novom Sadu i Somboru, 0 stepeni na Kopaoniku. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i snegom. Više padavina očekuje se na jugozapadu. Popodne i uveče prestanak padavina, tokom noći delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviše od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru i pre podne pretežno oblačno, povremeno kiša. Od sredine dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura 2, najviša 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.